Un saludo.
Y les decíamos que queríamos saber pues cuál es la postura de la Xunta de Galicia en este caso. Está con nosotros Cecilia Vázquez, es directora general de Xuventude, Participación y Voluntariado. Señora Vázquez, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, buen día.
Bueno, no sé si se consta de todo en principio que exista esa petición, esta queixa presentada a través de change.org por parte de esta asociación en nombre de esta familia que tengo un pequeño que le denegaron esa posibilidad de acudir a los campamentos porque, aparte de tener una discapacidad, ten un trastorno de conducta que está vinculado precisamente a esta discapacidad. ¿Constaba ya usted esta queixa?
Sí, bueno, constanos a través da plataforma Change.org. Non recibimos nos directamente ninguna queixa porque que ademais firé unha denuncia totalmente falsa neste caso porque, é dicir, no proceso que se atopa agora mesmo a campaña de verán todavía, bueno, veñen de presentar a solicitude de participación e o vindeiro 1 de xuño realizaremos o sorteo, non, público ante notario. Nese momento, os mozos e as mozas que resultan adxudicatarios dunha plaza é cando nos lle reclamamos o certificado médico. É dicir, nos non podemos excluir previamente a ningún neno, tale como denuncian, sin saber, efectivamente, si ten, bueno, pues algún tipo de trastorno. E independientemente de eso, es decir, que a nosa campaña de verán é a máis inclusiva, con moita diferencia de todo o Estado español dende o ano pasado, dende o ano 2016, que permitimos que calquer neno ou nena, ou mozo ou moza, con calquer tipo de grado de minusvalía ou discapacidade, ata o 100% poidan participar na campaña de verán. Por lo tanto, non entendemos que o que están denunciando.
Pues que se sienten previamente excluidos porque hay un punto directo que di que non se puede padecer un trastorno de conducta. Este pequeno e outros padece un trastorno de conducta que en este caso está vinculado con a minusvalía que padece tamén. Quiero decir
puede ser que
entenden que, sí, que xa non van poder pedilo porque non pode ser admitidos.
Pois sí, sí, que non tiñan, vamos, non terían ningún tipo de problema, precisamente. Pero que ahora es cierto que en ese artigo en concreto probablemente tuviéramos un fallo de redacción y que se da a entender una exclusión directa que no existe, es decir, no sería coherente, digamos, que por una banda se promueva bueno, pues una campaña de verán en la que pueden participar nenos y nenas con cualquier tipo de minusvalía, discapacidad, hasta el 100%, y que después, una vez que se falle el sorteo, que resultan adjudicatarios da plaza, nos contratamos o personal de apoio necesario, ir con todo o que eso dificulta, non, o que é o procedimento da campaña, non, por plazos. Non tería moito sentido que por unha banda digamos eso e por outra banda excluamos a alguén. Decir, aquí non excluimos a ninguén, a ningún neno, calquer neno, calquera nena da Comunidade Autónoma de Galicia con calquer tipo de minusvalía ou discapacidade pode participar na nosa campaña de verán.
Por lo tanto, vostede recomendaría a esta familia e outras que estén nesta situación que pidan plaza e que despois será, cando sexe ese sorteo, cando haxa que, bueno, pois certificar o que sexa necesario con respecto a súa minusvalía ou posibles trastornos que padeza o neno.
Efectivamente, e unha vez co papel, co certificado médico diante, cando nos, pois, procedemos a adaptar, digamos, o servicio a carta para que calquer neno ou nena poida participar na campaña, pero non excluímos a ningún.
E como se traballa neste sentido, directora? Dicía vostede que se contrata o persoal necesario de apoio nestes campamentos, que entendo que estarán adaptados aos distintos tipos de trastorno de minusvalía que teña cada un deles.
Efectivamente, sí. Aquí hai dous tipos de procedimentos. Pode ser que, bueno, pues que participe nos campamentos que hai específicos, non? Para mozos e mozas con discapacidade, ou poden acceder ao sorteo global, quero dicir, non queremos que ningún rapaz se senta, bueno, pois, excluído a un campamento específico. Entonces é unha decisión que poden tomar as familias. Ou ven asistir aos campamentos específicos para persoas con discapacidade, ou entrar no sorteo público ante notario, de forma, quero dicir, polo procedimento ordinario, digamos. E unha vez que se fai o sorteo, se resultan adxudicatarios, é cando nos remiten o certificado médico e nos aí é cando adaptamos o persoal e o monitorado de apoio a estos nenos e nenas.
Uh-huh. Es muy complicado.
Puede ser que. Puede ser, a ver, que ese artigo, bueno, pues que a redacción non fora máis adecuada, e entón, bueno, pues evidentemente nos comprometemos a estudiar, pois, o seu cambio, a súa variación de cara a campaña de verán do ano que ven, pero en absoluto a nosa intención é excluir todo o contrario, senón incluir a calquer neno ou nena que queira participar na campaña.
Bueno, para rematar, de todas formas, non sei como de complicado a integración tamén de un pequeno que pode ter unha discapacidade, un trastorno de conducta neste caso, nun campamento no que participan pois nenos que non padecen este tipo de trastornos nin este tipo de discapacidade. Porque dicíanos la familia, dicíanos tamén a asociación, que non se trata, digamos, de crear un gueto ou un campamento propio, sino de que se integren, porque isto é positivo para eles, claro.
Justo. Por eso, precisamente, no ano 2016, antes de sacar a convocatoria do ano pasado, nos reunimos cas asociacións de todos estos ámbitos para escoitalas e que nos trasladaran pues, a súas suxestións e as súas inquedanzas. E tomamos nota, incluso a redacción deste artigo pasou por todas esas asociacións, ¿no? Es decir, non hai ningún tipo de queixa ou reclamación deste tipo. Evidentemente, bueno, pois o sábado cando tivemos constancia desta denuncia, pois analizamos novamente o artigo e evidentemente pode dar, bueno, pe a unha mala interpretación, pero en absoluto, es decir, bueno, que están pais e nais de nenos con, bueno, pois con calquer tipo de trastorno de conducta que participaron no ano 2016 e poden decirlo tanto eles como calquera das asociacións que actúan nestos ámbitos na comunidade autónoma.
Pues así rematamos. Agradecemos que nos aclaras este punto a directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia, a Consellería de Política Social, Cecilia Vázquez. Moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos. Bo día.